Рене Декарт. Метафізичні розмисли. Переклад Зої Борисюк та Олега Жупанського. Продюсер аудіовидання Сергій Рибальченко. Начитує Олена Ростова. Відповіді автора на перші заперечення, висловлені вченим теологом із Нідерландів. Панове, зізнаюсь, ви виставили проти мене сильного супротивника, чий розум і вченість задали б мені чимало клопоту, якби цей послужливий благочестивий богослов вибрав не служіння справі Господа і ролі її слабкого захисника, а відкрито виступив би проти нього. І хоча він цілком правочинно міг би цим таки скористатися, я не позбувся б ганьби, якби спробував узяти над ним гору. Ось чому я маю намір радше вдатися тут до майстерності, якою він послуговувався, мені ж допомагаючи, замість відповідати йому як супротивнику. Він почав із короткого викладання головного доказу, що його я використав для доведення існування Бога, аби читачі краще його пригадали. Потім коротко визнав речі, які, на його думку, достатньою мірою з'ясовані, і підтримавши їх завдяки цьому своїм авторитетом, він підійшов до складного вузла, а саме до питання, що саме тут слід розуміти під словом «ідея» і якої причини вона потребує. Я вже писав, що ідея – це, власне, уявна або мислима річ, оскільки вона об'єктивно міститься в інтелекті. А він робить вигляд, що розуміє ці слова зовсім інакше, ніж я, даючи мені нагоду чіткіше їх пояснити. Бути об'єктивно в інтелекті, каже він, означає здійснити акт інтелекту мірою об'єкта, що є лише зовнішнім найменуванням, яке нічого реального до речі не додає тощо. Тут слід зазначити, що він розглядає саму річ як таку, що перебуває поза інтелектом, стосовно якої те, що вона об'єктивно міститься в інтелекті, це насправді зовнішнє найменування. Я ж маю на увазі ідею, яка ніколи не буває поза інтелектом, і бути об'єктивно стосовно неї означає не що інше, як перебувати в інтелекті, як ото об'єкти, звичайно, там існують. Наприклад, якщо хтось запитає, що зробиться з сонцем від того, що воно об'єктивно опиниться в моєму інтелекті, найкраще відповісти, що єдине, що з ним може статися, тільки те, що воно отримає зовнішнє найменування. Тобто, воно мірою об'єкта завершить дію мого інтелекту. Але якщо запитають, що таке ідея сонця, і у відповідь почують, що це річ мислима, оскільки вона наявна об'єктивно в інтелекті, то ніхто не подумає, що йдеться, власне, про сонце, оскільки в ньому міститься зовнішнє найменування. І тут бути об'єктивно в інтелекті означатиме не обмеження своєї дії мірою об'єкта, а власне наявність в інтелекті, як ото в ньому, звичайно, містяться такі об'єкти. Відтак, ідея сонця – це саме сонце, наявне в інтелекті, але не насправді, формально, як у небі, а об'єктивно, тобто як ото предмети, звичайно, присутні в інтелекті. Цей модус існування справді не такий досконалий, як той, коли речі існують поза інтелектом. Проте він не абсолютно ніщо, про що я й писав раніше. І коли цей вчений богослов каже, що в словах «абсолютне ніщо» є двозначність, він, очевидно, хоче застерегти мене від двозначності, яку я щойно відзначив, побоюючись, аби я її не залишив поза увагою. Адже він, по-перше, твердить, що річ, яка існує так в інтелекті через свою ідею, це нереальне або актуальне буття. Тобто щось, що перебуває поза інтелектом, і це справді так. Далі він також каже, що це не щось вигадане розумом або мислима сутність, а щось реальне, що чітко осягається, цими словами цілком підтверджуючи всі мої припущення. І все ж додає, оскільки ця річ тільки осягається і актуально не існує, тобто оскільки вона лише ідея, а не якась річ поза інтелектом, вона справді може сприйматися та ніяк не зумовлюватись, тобто їй не потрібна причина, щоб існувати поза інтелектом. Я з цим погоджуюсь, але зрозуміло, що їй потрібна причина, аби її осягали. Тут про це тільки і йдеться. Отож, якщо у когось в думці виникає ідея якогось вигадливого механізму, цілком повноправно запитати, в чому ж причина такої ідеї. Відповідь буде незадовільною, якщо хтось скаже, що поза інтелектом ця ідея ніщо, а отже її не можна зумовити, можна лише осягнути. Адже тут питається лише про те, в чому причина осягнення цієї ідеї. Незадовільною буде й відповідь того, хто скаже, що її причина – це, власне, інтелект, оскільки це одна з його операцій. Тут немає жодного сумніву, от тільки питається про причину об'єктивної майстерності, що в ній закладена. Адже те, що ця ідея містить скорше цю, а не іншу об'єктивну майстерність, без сумніву повинна мати якусь причину, бо стосовно цієї ідеї об'єктивна майстерність є тим самим, чим об'єктивна реальність є стосовно ідеї Бога. Справді можна вказати різні причини цієї майстерності – Або ця ідея сформувалася за зразком реального, баченого раніше механізму, або через глибоке знання механіки, присутнє в інтелекті, або ж, можливо, через велику досконалість розуму, завдяки якій стало можливим винайти цей механізм без якихось попередніх знань. Слід зазначити, що будь-яка майстерність, присутня в цій ідеї об'єктивно, повинна міститись у ній формально або емінентно, в її причині, хоч би якою ця причина була. Те саме слід думати про об'єктивну реальність, що міститься в ідеї Бога. Але в кому ж уся ця реальність або досконалість може виявитись такою, як не в реально існуючому Богові? І цей проникливий розум чудово все це зауважив. Ось чому він зізнається, що можна запитати, чому ця ідея містить саме цю, а не іншу об'єктивну реальність. На це запитання він, по-перше, відповів, що до всіх ідей відноситься те саме, що сказано про ідею трикутника, а саме навіть якщо трикутника, можливо, немає ніде в світі, все одно існує якась природа або форма, або визначена сутність трикутника як незмінна і вічна, і, як він каже, не потребує причини. Втім, він розважив, що така відповідь незадовільна, бо хоча природа трикутника незмінна і вічна, це, однак, не виключає запитання, чому ми маємо його ідею. Тим-то він додає, якщо ви все ж наполягаєте, аби я назвав підставу, то я скажу, що вона в недосконалості нашого розуму тощо. Очевидно, такою відповіддю він хотів сказати тільки те, що той, хто захотів би відійти від моєї думки, не сказав би нічого правдоподібного. Справді, бо твердження, що причина наявності ідеї Бога в нас – це недосконалість нашого розуму, неправдоподібніша за уявлення, що невігластво в царині механіки – це причина винайдення нами такого хитромудрого, а не якогось не такого досконалого механізму. Зовсім навпаки, якщо хтось має ідею механізму, що охоплюється всією можливою винахідливістю, то можна зробити висновок, що ця ідея зумовлена причиною, в якій така уявна винахідливість існувала реально і посутньо, хоча в цій самій ідеї вона існувала лише об'єктивно і аж ніяк не по суті. З такої самої причини, маючи в собі ідею Бога, в якій втілена вся досконалість, яку тільки можна собі уявити, цілком очевидно зробити висновок, що ця ідея залежить і виникла від якоїсь причини, яка насправді містить у собі всю цю досконалість, а саме від істинно існуючого Бога. І, звичайно, як одне, так і друге положення виявляються однаково складними. Як ото не всі можуть бути знавцями механіки і, відповідно, мати ідеї якихось хитромудрих механізмів, так само не всі однаково здатні осягнути ідею Бога. Та оскільки вона однаково закладена в усіх умах, ми ніколи не зауважували, аби вона з'явилася інакше, ніж із нас самих, то ми гадаємо, що вона властива природі нашого розуму. Звичайно, це не так вже й не слушно. Однак ми залишаємо поза увагою ще дещо, що потрібно розглядати головним чином, бо від цього залежить уся сила, блиск і мудрість цього аргументу, а саме здатність мати в собі ідею Бога не могла б бути нам властива, якби наш розум був тільки скінченною річчю, чим він і є насправді, і не мав причини свого існування, а саме божественної причини. Ось чому, з другого боку, я прагнув з'ясувати, чи міг би я існувати, якби не було Бога, і не тільки для висунення іншого, стосовно попереднього аргументу, як для докладнішого пояснення першої. Примітка, латиною сказана «absolutius», тобто «найабсолютніше». Кінець примітки. А втім, гречність мого супротивника ставить мене в нелегку ситуацію, яка може накликати на мене заздрощі і ревнощі багатьох, оскільки він порівнює мій доказ із аргументом, узятим у святого Томи і Арістотеля. Примітка, дивись, перші заперечення. Кінець примітки. Наче намагається змусити мене назвати причину, чому, ступивши на той самий шлях, що й вони, я все ж був не в усьому послідовним. Але прошу дозволити мені не говорити про інших і пояснити лише причину речей, про які я писав. Отож, по-перше, я висунув свій аргумент зовсім не тому, що зауважив порядок або певну послідовність діючих причин стосовно чуттєвих речей. Це почасти тому, що існування Бога я вважаю значно очевиднішим, ніж існування будь-якої чуттєвої речі. І почасти тому, що така послідовність причин, на мою думку, могла привести тільки до пізнання недосконалості мого розуму, адже я не здатен збагнути, як ці незліченні причини одвічно змінюють одна одну, що жодну не можна назвати першою. Те, що я не здатен це збагнути, безумовно не означає, що якась із них мусить бути першою, як і з того, що я не можу збагнути можливості нескінченного поділу до якоїсь кінцевої величини. Не випливає, що можна дісталися до такої останньої, далі неподільної величини. З цього випливає тільки те, що мій інтелект, скінчений за своєю суттю, не здатен осягнути нескінченності. Саме тому я волію обґрунтувати своє міркування власним існуванням, що не залежить від будь-якої низки причин і настільки мені відоме, що ніщо більше таким бути не може. Ставлячи це питання перед самим собою, я не стільки прагну з'ясувати, яка причина мене колись породила, як те, яка причина нині оберігає мене, аби в такий спосіб звільнити себе від будь-якої низки послідовних причин. Окрім того, я намагався з'ясувати причину мого буття не в якості тіла й розуму, а тільки, зокрема, в якості речі, що ми що, гадаю, досить суттєво для цієї проблеми, адже так мені простіше звільнитись від упереджень, розглядаючи те, що підказує природнє світло, і розпитуючи самого себе, щоб упевнитись, що в мені не може бути нічого такого, про що я нічого не знав би. Це, по суті, зовсім інший підхід, ніж якби я, знаючи, що народжений від свого батька, вважав, що мій батько також походить від свого предка. І якби, шукаючи отак батьків моїх батьків, не зміг продовжити свій пошук до нескінченності з метою покласти край цим пошукам і дійшов висновку про існування першопричини. Ба більше, я шукав причину свого існування не тільки як речі мислячої, а в основному тому, що серед низки інших думок визнаю, що в мені присутня ідея суверенного досконалого буття, адже тільки від цього залежить сила мого доведення. По-перше, тому що ця ідея дає мені пізнати, що таке Бог, принаймні наскільки я здатен це збагнути. Згідно з законами справжньої логіки, ніколи не слід запитувати, чи існує якась річ, не знаючи попередньо, що воно таке. По-друге, тому що саме ця ідея дає мені нагоду дослідити, чи я існую сам по собі, чи через когось іншого, і виявити свої вади. І останнє, саме ця ідея вчить мене, що існує не тільки причина мого існування, але що більше ця причина містить у собі усі можливості вдосконалення, а тому вона – Бог. Утім, я ніде не казав, що не мислимо, аби якась річ була діючою причиною самої себе. Бо хоча це цілком вірогідно, коли значення діючої причини обмежується причинами, що відрізняються від своїх наслідків або передують їм у часі, однак здається, що в цьому питанні її не слід обмежувати таким чином, як тому, що це було б марне запитання. Бо хто ж не знає, що та сама річ не може відрізнятися сама від себе і передувати собі у часі? Так і тому, що природнє світло не вказує, що діючій причині властиво передувати в часі своєму наслідку. Навпаки, воно, власне кажучи, не має ні найменування, ні природи діючої причини, хіба що коли вона здійснює свій наслідок, тобто ніяк не може йому передувати. І, звичайно, природнє світло вказує, що немає жодної речі, про яку не можна було б запитати, чому вона існує, або відшукати її діючу причину, або ж, якщо її немає, запитати, чому вона їй не потрібна. Тож, якби я вважав, що жодна річ не може бути певним чином щодо самої себе тим, чим діюча причина виявляється стосовно свого наслідку, примітка, 18 березня 1641 року Декарт попросив Мерсенна додати, зазначимо, що під цими словами слід розуміти тільки те, що сутність речі може бути такою, що не потребуватиме жодної діючої причини для існування. Це доповнення зроблено у першому латинському виданні, а в наступних виданнях його випущено. Кінець примітки. Це зовсім не означає, що цим я хотів зробити висновок про існування першопричини. Навпаки, віднині я шукатиму причину тієї, яку назвуть першою, і так я ніколи не дійду до справді першої. А втім, зізнаюсь щиро, що може існувати дещо, чия могутність така велика і невичерпна, що ніколи не вимагала нічиєї допомоги для існування. Вона й досі її не вимагає для свого збереження, тож вона певним чином причина самої себе. Саме так я й сприймаю Бога. Бо навіть якби я існував вічно і до мене, відповідно, нічого не було, все ж коли я помічу, що в часові відтінки можуть відокремлюватись одні від одних, то з того, що я існую нині, не випливатиме, що я існуватиму надалі, якщо, так би мовити, якась причина не відтворюватиме мене в кожній наступний новий момент, мені не буде складно назвати діючу причину, яка в такий спосіб постійно мене створює, тобто оберігає. Тож, хоча Бог був завжди, при всьому тому він, по суті, оберігає себе сам, його, очевидно, з повним правом можна назвати і визнати причиною самого себе. Втім, слід зауважити, тут я маю на увазі не збереження, що забезпечується якимось реальним позитивним впливом діючої причини. Тут я розумію лише, що сутність Бога така, що неможливо, або його не було, або він не існував вічно. Примітка, доповнення з проханням, про яке Декарт звернувся до Мерсенна 18 березня 1641 року. Кінець примітки. Виходячи з цього, нескладно буде роз'яснити відмінність виразу «само по собі» про необхідність пояснення, якого мене попередив учений богослов. Бо хоча той, хто, зважаючи лише на властиве й обмежене значення діючої причини, вважає неможливим, аби якась річ була діючою причиною самої себе і не помічає жодної причини іншого роду, що була пов'язана з діючою причиною, людиною і аналогічна їй, тож коли кажуть, що якась річ існує сама по собі, вони, звичайно, розуміють не що інше, як відсутність будь-якої причини. Якби ж вони задумались більше над річчю, ніж над словами, то легко визнали б, що негативне значення само по собі зумовлене тільки недосконалістю людського розуму і не має жодного опертя в самих речах. Однак існує інше позитивне значення, пов'язане з істинністю речей, яке служить опертям моєму аргументу. Бо якщо, наприклад, хтось вважає, що якесь тіло існує само по собі, він може розуміти тільки те, що це тіло не має жодної причини. Отже, він дає своїй думці не якесь позитивне, а лише негативне підтвердження, бо не знає причини цього тіла. Втім, це свідчить про певну недосконалість його судження, з чим він легко погодиться, якщо зауважить, що часові відтінки одні від одних не залежать, а отже з того, що тіло, вважає він, досі існувало само по собі, тобто без причини, не випливає, що воно існуватиме і в майбутньому, хіба що в ньому міститься якась реальна позитивна сила, яка, так би мовити, постійно його відтворюватиме. От тоді, розуміючи, що в ідеї тіла відсутня будь-яка подібна сила, йому просто дійти висновку, що тіло існує не само по собі, відтак вираз «само по собі» він сприймає позитивно. Так само, коли ми кажемо, що Бог існує сам по собі, ми, по суті, також можемо сприймати його негативно, вважаючи тільки, що його існування не має жодної причини. Але якщо до цього ми шукали, в чому причина його існування або чому його буття постійне, то розглядаючи безмірну і неосяжну могутність, приховану в його ідеї, ми визнаємо її настільки всеохопною і неозорою, що вона справді може бути причиною існування і безперервності його буття, а іншої просто не може бути. І кажемо, що Бог існує сам по собі, тільки не в негативному, а навпаки у цілком позитивному розумінні. І хоча немає потреби стверджувати, що він діюча причина самого себе, аби не виникло суперечки щодо вибору слів, все-таки ми бачимо, що те, що він існує сам по собі і не має ніякої відмінної від себе причини, стає наслідком не набуття, а реальної справжньої неосяжності його могутності. І цілком можемо подумати, що певним чином він співвідноситься з собою самим так, як діюча причина співвідноситься зі своїм наслідком, а отже позитивно існує сам по собі. І хоча немає потреби стверджувати, що він діюча причина самого себе, аби не виникло суперечки щодо вибору слів, все-таки ми бачимо, що те, що він існує сам по собі і не має ніякої відмінності від себе причини, стає наслідком не небуття, а реальної справжньої неосяжності, його могутності, і цілком можемо подумати, що певним чином він співвідноситься з собою самим так, як діюча причина співвідноситься зі своїм наслідком, а отже позитивно існує сам по собі. Кожному так само дозволено запитати себе, чи він існує сам по собі в такому самому розумінні, а тоді, не виявивши в собі жодної сили, спроможної зберегти його бодай на якусь мить, зробити справедливий висновок, що він існує завдяки комусь іншому, причому завдяки тому, хто існує сам по собі, бо оскільки саме йдеться про теперішнє, а не про минуле. Чи то майбутнє, поступальний рух не може скеровуватись у нескінченність. Зрештою, додам, утім я цього досі ще не сказав, що немає навіть потреби шукати іншої причини, бо якщо перша настільки могутня, що здатна зберігати річ поза собою, то вона цілком зрозуміло завдяки своїй потенції зберігає себе і в такий спосіб існує сама по собі. Тож тепер, коли кажеш, що будь-яке обмеження зумовлене його причиною, я думаю, що це справді істинно, хоча висловлено не зовсім властивими термінами, що не знімає сумніву. Власне кажучи, обмеження – це усього лише заперечення вищого рівня досконалості, причому це заперечення зумовлюється не якоюсь причиною, просто воно річ обмежена. І хоча вірогідно, що кожна річ обмежена своєю причиною, це, однак, не самоочевидно і потребує обґрунтування. Бо як чудово відповів цей проникливий богослов, кожна річ може бути обмежена подвійно. Або її творець не надав їй більшої досконалості, або ж вона за своєю природою має її тільки певною мірою, як ото природі трикутника властиво мати не більше трьох сторін. Вважаю, однак, самоочевидним і таким, що не потребує доведення те, що все існує завдяки якійсь причині або само по собі, стаючи своєю причиною. Оскільки ми дуже добре осягаємо і пізнаємо не тільки існування, а й заперечення існування, немає нічого, що ми могли б уявити похідним від самого себе настільки, щоб не виникала потреба в аргументах, чому йому скоріше властиве існування, ніж небуття. Саме тому вираз «існує сам по собі» ми повинні тлумачити позитивно, розуміючи його так, наче щось існує завдяки якійсь причині, власне завдяки надміру власної могутності, а вона може бути властива лише Богові, що дуже легко довести. Те, чим цей учений муж далі погоджується, хоча воно, по суті, не викликає сумнівів, звичайно, розглядається дуже рідко, але настільки важливе для того, аби витягти всю філософію з пітьми, де вона захована, що, підтримавши це своїм авторитетом, він мені дуже допоміг у моєму задумі. Він цілком справедливо запитує, чи осягаю я ясно і чітко нескінченне, і хоча я намагався випередити це заперечення, воно, однак, мимоволі виникає у кожного, тож на ньому варто зупинитись докладніше. Отже, передусім зазначу, що нескінченність, оскільки вона нескінченна, по суті ніколи не осягається. Проте її можна збагнути, адже, розуміючи ясно і чітко, що якась річ така, що її межі встановити неможливо, означає ясно розуміти її нескінченність. А втім, я тут розрізняю і безмежність, і нескінченність. Власне, нескінченним я називаю тільки те, у чому ми з усіх боків не знаходимо жодних меж. І в цьому розумінні нескінченний лише Бог. Тим часом, як речі, що їх меж я не виявляю настільки в певному розумінні, як от просторовість уявних просторів, незліченність чисел, подільність частинок кількості тощо, я називаю безмежним, а не нескінченним, оскільки вони не мають кінця краю не в усіх відношеннях. Ба більше, я розрізняю формальну причину нескінченного або нескінченність і нескінченну річ. Бо хоча ми осягаємо нескінченність у надзвичайно позитивному сенсі, однак розуміємо її в негативному плані, виходячи з того, що не зауважуємо в речі жодного обмеження. Тим часом, як нескінченну річ ми осягаємо, по суті, позитивно, не охоплюючи, однак всієї її просторовості, тобто не розуміємо всього уречливного, що в ній міститься. Так буває тоді, коли ми дивимось на море і кажемо, що бачимо його, хоча наш зір не сягає його берегів і не визначає всієї його неозорної далини. Коли ж ми дивимось на нього здаля, ніби хочемо охопити одним поглядом усе море, то бачимо його не дуже виразно. Так само, як ото нечітко ми уявляємо тисячокутник, намагаючись побачити всі його сторони разом. Проте, коли ми зосереджуємо погляд лише на якійсь ділянці моря, то бачимо її дуже ясно і чітко. Те саме буває, коли ми зосереджуємо уяву на одній-двох сторонах тисячокутника. Так само, в цьому я погоджуюсь з усіма богословами, людський розум не спроможний збагнути Бога, його не можуть чітко уявити навіть ті, хто прагне думкою охопити його водночас і в усій повноті, дивлячись на нього немовби здалеку. У цьому плані святий Тома сказав у наведеній вище цитаті, що нам властиво пізнавати Бога тільки невиразно, ніби створюючи якийсь нечіткий образ. Але ті, хто уважно приглядається до кожної з його досконалостей, прикладаючи всі сили свого розуму на їх споглядання, але не для того, щоб їх збагнути, а радше, аби ними захоплюватися, визнаючи, наскільки останні вище будь-якого розуміння, вони, кажу, виявляють у ньому значно більше речей, які можуть бути пізнані ясно і чітко, і набагато легше, ніж будь-яка зі створених речей. З цим погоджується святий Тома, що добре видно з наступного параграфа, де він стверджує, що існування Бога довести можна. Тож, щоразу говорячи про можливість ясного і чіткого пізнання Бога, я мав на увазі тільки таке кінцеве пізнання, погоджене з обмеженими можливостями нашого розуму. Тож, і не було потреби інакше розуміти істинність, висловленого мною. Це стане зрозумілим, якщо зважити, що я про це говорив тільки у двох місцях. Уперше тоді, коли ми намагалися з'ясувати, чи в створенні нами ідеї Бога наявна якась реальність, а чи тільки заперечення речі, як ото можна підозрювати, що в ідеї холоду маємо не що інше, як заперечення тепла. Це легко можна збагнути, хоча ми не розуміємо нескінченності. А вдруге, я наполягав, що існування властиве природі найдосконалішого буття, так само, як три сторони властиві природі трикутника. Це також можна збагнути, навіть якщо обшири нашого пізнання не такі, щоб охопити все, що в ньому наявне. Тут він знову зіставляє один з моїх аргументів з аргументом святого Томи, немовби змушуючи мене визнати, який з них вагоміший. Гадаю, я зможу зробити це без особливого бажання, бо святий Тома користувався цим аргументом не як своїм і дійшов іншого, ніж я висновку. Зрештою, я ніяк не розходжуся з думкою цього ангельського доктора. Бо на запитання, чи пізнання існування Бога настільки самоочевидне для людського розуму, що його не потрібно й доводити. Тобто, що воно ясне і зрозуміле всякому, він відповідає негативно, я також. Аргумент, який він висуває проти самого себе, може сформулювати так. Коли ми розуміємо і осягаємо, що стоїть за словом «Бог», ми осягаємо річ, порівняно з якою не може бути нічого більшого, однак реальний водночас наявне в інтелекті буття більше, ніж буття тільки в інтелекті. Тож, розуміючи і осягаючи знання, значення слова «Бог», ми осягаємо, що Бог існує і в реальності, і в інтелекті. Але тут очевидна формальна помилка, адже з цього можна дійти лише такого висновку. Розуміючи і осягаючи значення слова «Бог», ми осягаємо, що Бог існує в реальності і в інтелекті. Але коли щось позначається словом, то це ще не означає, що воно істинне. Мій аргумент звучав так. Те, що ми ясно і чітко осягаємо при належній природі або сутності, чи то незмінній істинній формі якоїсь речі, може достовірно стверджуватися стосовно цієї речі. А по тому, як ми досить доскітливо дослідили, що таке Бог, ми ясно і чітко осягаємо, що його істинній і незмінній природі властиве існування. Отже, ми достовірно можемо твердити, що він існує. Принаймні, такий висновок правочинний. Однак головну посилку заперечувати не можна, бо перед цим ми дійшли згоди, що істинне все, що ми пізнаємо і осягаємо, ясно і чітко. Тож залишається тільки менша посилка, і з нею, признаюсь, не все так просто. По-перше, ми настільки звикли відрізняти існування від сутності і в усіх інших речах, що не зважаємо, чому воно більш властиве сутності Бога, ніж сутності інших речей. По-друге, не відрізняючи того, що властиве істинні незмінні сутності якоїсь речі, від того, чи ми її наділяємо завдяки вимислам нашого інтелекту. Хоча ми досить чітко відзначаємо, що сутності Бога властиве існування, ми, однак, не виводимо з того, що Бог існує, бо не певні, чи його буття незмінне і істинне, чи просто нами вигадане. Щоб зняти першу частину цієї складності, слід провести різницю між вірогідним і необхідним існуванням і відзначити, що вірогідне існування міститься в концепті або ідеї всіх речей, які ми пізнаємо ясно і чітко, тим часом як необхідне буття міститься тільки в ідеї Бога. Не сумніваюся, що ті, хто уважно придивиться до відмінності між ідеєю Бога і ідеєю всіх інших речей, обов'язково зауважить, що хоча всі інші речі ми сприймаємо тільки як існуючі, з цього все ж не випливає, що вони справді існують, а тільки те, що вони можуть існувати, бо ми не осягаємо необхідності поєднання актуального існування з іншими їхніми властивостями. Проте з нашого ясного розуміння обов'язкової одвічної поєднаності актуального буття з іншими атрибутами Бога таки випливає необхідність його існування. А потім, щоб зняти іншу частину цієї складності, слід мати на увазі, що ідеї, які містять не істинні і не змінні, а лише уявні й витворені інтелектом сутності, можуть розрізнятися тим самим інтелектом не тільки завдяки абстрагуванню думки, але й за допомогою ясної чіткої дії. Тож речі, що їх інтелект не може розрізнити таким чином, вигадані й витворені не ним. Наприклад, коли я уявляю крилатого коня або актуально існуючого лева, або трикутник, вписаний у квадрат, я легко осягаю, що я так само, йдучи від протилежного, здатен уявити коня без крил, лева як неіснуючого, трикутник без квадрата, а це значить, що природа цих речей не істинна і незмінна. Але коли я уявляю трикутник або квадрат, про лева й коня я тут не говорю, бо ми ще не цілком свідомі їхньої природи, то я достовірно зможу стверджувати щодо трикутника все, що визнаю властивим ідеї трикутника. Наприклад, що сума його трьох кутів дорівнює сумі двох прямих кутів тощо, а ідеї квадрата – все, що виявлю властивим ідеї квадрата. І хоча я можу осягати трикутник, обмежуючи свою думку так, щоб не мислити суму трьох кутів рівною сумі двох прямих кутів, я все-таки не можу заперечити цього якоюсь ясною чіткою дією, тобто чітко розуміючи те, що кажу. Ба більше, якби я розглядав трикутник, вписаний у квадрат, але не для того, щоб приписати квадрату те, що належить тільки трикутнику, чи трикутнику те, що властиве виключно квадрату, а лише для того, щоб розглянути властивості, що породжуються від поєднання одного з іншим, природа фігури, що складалася б з трикутника і квадрата, була б такою ж істинною незмінною, як природа квадрата або трикутника, взятих окремо. Таким чином, я зможу достовірно твердити, що площа квадрата не менша від подвоєної площі вписаного в нього трикутника, а також усе інше властиве природі цієї складної фігури. Якщо ж я зазначу, що ідеї дуже досконалого тіла властиве існування, то хоча існування в реальності і в інтелекті значно досконаліше, ніж існування тільки в інтелекті, всього я не зможу виснувати, що таке видосконалене тіло існує, а тільки можу сказати, що воно цілком вірогідне. Адже я цілком розумію, що ця ідея сформувалася в моєму інтелекті шляхом поєднання всіх тілесних досконалостей, а також, що це існування – не зумовлені іншими досконалостями, притаманні природі тіла, бо їх існування можна як заперечувати, так і стверджувати. Причому, досліджуючи ідею тіла, я не знаходжу в ньому жодної сили, завдяки якій воно могло б відтворитися або забезпечити своє збереження. І тому роблю висновок, що необхідне існування, тут йдеться, власне, про нього, властиве природі тіла, хай як і воно там досконале, не більше, ніж природі гори, властива відсутність долини, чи то природі трикутника, сума трьох його кутів більша за суму двох прямих кутів. А тепер, якщо ми спитаємо, але не про тіло, а про річ, в якій були б зібрані всі можливі досконалості разом, чи до них слід зараховувати існування, то попервах ми могли б справді засумніватися, оскільки наш розум, будучи скінченним і звикнувши розглядати їх тільки окремо, можливо, не відразу зауважить, наскільки необхідна їхня взаємопоєднаність. Але якщо ми докладно розглянемо, чи наймогутнішому буттю властиве існування і як саме існування, то ми, по-перше, зможемо ясно і чітко збагнути, що йому принаймні потенційно власти існування, як і всім іншим речам, про які ми маємо якусь виразну ідею, ба навіть тим, що створені фантазією нашого інтелекту. А тоді, оскільки ми не можемо вважати його існування вірогідним, а водночас з огляду на його нескінченну могутність, не знавши його здатності існувати завдяки власній потенції, ми повинні визнати, що він існує реально і існував вічно. Завдяки природньому світлу очевидно, що те, що може існувати завдяки власній потенції, існує вічно, і таким чином ми збагнемо, що необхідне існування міститься в ідеї як наймогутнішого буття, і не через якусь вигадку інтелекту, а тому, що існування – це приналежність істинної і незмінної природи такого буття. Ми так само легко зрозуміємо, що неможливо, аби це наймогутніше буття не володіло всіма іншими досконалостями, які містяться в ідеї Бога. Отже, вони виключно в силу своєї природи і без будь-яких вигадок інтелекту поєднались в існуванні Бога. Всі ці речі очевидні для того, хто ними цікавиться серйозно. Вони ніяк не відрізняються від тих, про які я писав перед цим, хіба що тільки способом викладення, який я навмисне змінив, щоб задовольнити різні типи розуму. Я спокійно визнаю, що особливість цього аргументу та що той, хто не врахує усього, використаного мною для його доведення, легко сприйме його за софізм. Тож, на припочатку я трохи вагався з приводу його використання, боячись, аби в того, хто його не зрозуміє, не з'явилась нагода не довіряти іншим. Але оскільки ми маємо всього лише два шляхи для доведення існування Бога, один завдяки його наслідкам, а другий його сутності або самій природі, і враховуючи, що перше я у міру своїх сил пояснив у третьому розмислі, я вирішив, що не повинен відмовлятись і від другого. З приводу формальної відмінності, яку цей учений богослов виводить із творів Скотта, примітка «Дивись перші заперечення». Кінець примітки. Коротко скажу, що вона не відрізняється від модальної і поширюється тільки на недовершені сутності. Що їх я старанно відокремлю від довершених. Правду кажучи, цього досить, аби кожну річ осягти окремо і само по собі за допомогою абстрагування розуму, який осягає річ неадекватно, але не для того, щоб обидві речі осягти настільки виразно і осібно одну від одної, аби можна було подумати, що кожна – це довершена сутність, відмінна від будь-якої іншої, бо для цього необхідна реальна відмінність. Наприклад, між рухом і обрисами одного і того самого тіла існує формальна відмінність, і я легко можу осягти рух окремо від форми. А форму без руху і те, і друге, не задумуючись особливо про тіло, яке рухається або має певні обриси. Проте я не спроможний ясно і чітко осягти рух без тіла, якому він властивий, ні обриси без тіла, яке має певну форму. Зрештою, я не можу уявити рух властивий речі, для якої неможлива наявність форми чи форму в речі, що не здатна рухатися. Так само я не здатний осягти справедливість без справедливої, а милосердя без милосердної людини. Як не можна уявити, що той, хто справедливий, може не бути милосердним. Але я, до решти, осягаю, що таке тіло, тобто я осягає тіло як річ у всій повноті, думаючи лише, що це річ просторова, окреслена, рухлива тощо. Хоча заперечую в ньому все те, що належить до природи розуму. Я також осягаю, що розум – це річ у всій повноті, яка сумнівається, мислить, бажає тощо, хоча й не наділяю його чимось властивим ідеї тіла. А це було б абсолютно неможливо, якби між тілом і розумом не існувало реальної відмінності. Ось, панове, все, що я можу сказати у відповідь на тонкі й доброзичливі заперечення вашого спільного друга. Але якщо мені не пощастило повністю задовольнити його, прошу вказати місця, які потребують докладнішого пояснення, а то й перевірки. І якщо я дізнаюсь про це завдяки вашому посередництву, буду безмірно вам зобов'язаний.